مشكل الباري علام الأخباري.
Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Устаз Ерсен Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәпсірін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде сіздермен атамуруна наса бил бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаба фала тааҡилун, адамдарды жақсылыққа бұйыра тұра өздеріңді ұмытып қоясыңдар ма деген аятпен тоқтаған болатынбыз. Бұл Бақара сүресінің 44-ші аяты. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля 45-ші аятында былай дейді: "Вастаину бис-сабри вас-салах ва иннаха лакабиратун илля алял-хашиин". Сабырмен және намаз оқумен жәрдем тілеңдер. Расында ынталылардан басқаларға мұның машақаты мол дейді. Алла субханаһу ва тааля бұл аяттарда біз өткен дәрісте үйренгендей Бәни Исраил қауымын иманға шақырып жатыр және оларға Алла субханаһу ва тааля тағы да бұйырып иманмен бірге «Вастаину бис-сабри вас-сала», яғни сабырлықпен және намазбен жәрдем тілеңдер дейді. Енді бұл аятты алдыңғы аяттармен жалғастырып келіп алатын болсақ, бұның бір мағынасы Алла субханаһу ва тааля оларға иман келтіріңдер деді. Ва амину бима анзалту мусаддиқан лима маакум. Яғни сендердің кітаптарыңды растап келген Құранға иман келтіріңдер деп Алла субханаһу ва тааля бұйырды. Және адамдарды адастырмаңдар, ақиқатты жасырмаңдар деді. Одан кейін намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп Алла субханаһу ва тааля оларға бұйырып жатыр. Бұны не үшін айтып жатыр? Бір себебі біз өткен дәрісімізде үйренгендей, олар өздерінің артынан еріп жүргендерден ақша алатын, ақша жинайтын. Енді басшы болуды тастау, адамдардың арасындағы, мысалы, оның орны құрметті, ол өзі құрметті адам, ол жоғары дәрежелі адам, мәртебесі биік адам, бұның барлығынан бас тарту оңай нәрсе емес. Егер ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіретін болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артынан еруі керек. Адамдардың арасында ол бір діни тұлға, адамдардың барлығы содан барып пәтуа сұрайтын, соған барып зекетін, хадиясын, тағы да басқа дүниелерін беретін адам болмай қалады. Бұл нәрсе оңай емес. Бұл оңай емес, адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Алла субханаһу ва тааля сол үшін «Вастаину бис-сабри вас-салах», яғни сол иманға келуге, басшылықты тастауға, сабырлық етуге, намаз оқып және сабырлықпен Алладан жәрдем тілеңдер деп жатыр. Сабырлық адамға біз үйренгеніміздей үш нәрседе керек: Алланың бұйрықтарын орындауда, Алланың қайтарғандарынан қайтуда және адамның басына түскен қиыншылықтарға сабыр ету керек. Осы үш түрлі сабыр. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Алладан жәрдем тіле дейді. Жәрдем тілегенде де намаз оқып, Алладан жәрдем тіле және сабырлық ет деді. Адам намаз оқитын болса, намаз адамды жамандықтан, арсыздықтан тыяды. Яғни оның ахиретке деген иманын күшейтеді. Және сондай-ақ сабырлықтың бұл жердегі бір мағынасы, имам Муджахид айтқандай, ол ораза тұту. Алла субханаһу ва тааля сабырлық ет, намаз оқы және ораза тұтып Алладан жәрдем тіле деп жатыр. Ораза тұту адамды шахуаттардан арылтады. Адамның шахуаттан арылуы жеңіл болады. Ал намаз оқу адамды ахиретке қызықтырады, ахиретке деген иманын күшейтеді. Осы нәрселерді істейтін болса, оның әлгі күпірлігінен иманға келуі жеңіл болады. Алла субханаху тағала сол үшін де сабырлық етіп, ораза тұтып, намаз оқып, Алладан жәрдем тіле деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламда басына бір қиыншылық түсетін болса, хадисте келгендей, бірден намазға жүгіретін еді. Қандай бір қиыншылыққа кезігетін болса, намазға жүгіріп, намаз оқып, Алладан жәрдем тілейтін еді. Алла субханаху тағала намаз оқумен және сабырлық етумен намазбен бірге тағы да салих сөзінің бір мағынасы дұға, Алладан дұға тілеп, «Я Алла, жәрдем бер, қиыншылықтан осы өтуіме көмектес» деп дұға тілеңдер деп жатыр. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді, ол кісінің туысқаны, ағасы Қусам деген кісі, ол кісінің де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламмен сұхбаты, яғни сахаба ретінде ол кісі қарастырылады. Қайтыс болған кезде Ибн Аббас радиаллаху анхума жолда еді. Хабары жетіп келді, туысқаның қайтыс болды деген. Ол кісі бұрылды да бірден тұрып намаз оқыды. Намазын оқып болғаннан кейін «Уәстәйіну біссабри уәссалах» деп осы аятты оқыды дейді. Яғни бастарыңа бір қиыншылық түсетін болса, сабырлық етіп, намаз оқып, Алладан жәрдем тілеңдер. Сол уақытта Алла субханаху тағала сол бастарыңа түскен қиыншылықтың жеңілдеуін жеңілдетеді, бастарыңа түскен қиыншылықты кетіреді. «Уа иннаха лакабиратун илля алял хашиин» шын мәнінде ол Алладан қорққан хушу, яғни Аллаға бағынған, Алла субханаху тағалаға бас иген және бір мағынасы кішіпейіл болған Алладан қорқушылардан басқаға ауыр дейді. Басқаларға ауыр. Бұл жерде енді бұл «уа иннаха» деген араб тілінде «ол» дегенді білдіреді. «Ол» деген сөз. Енді бұл жерде бұл намазға қатысты ма? Немесе намазбен истиана, әлгі жәрдем тілеуге қатысты ма? Ғұламаларымыздың арасында бұл мәселеде бірнеше көзқарас бар. Және сондай-ақ бұл барлығына бірдей қайтуы мүмкін дейді. Яғни араб тілінде дамир деген мәселе бар, білесіздер. Ол деген кезде бұл ол неге қайтып жатыр? Намазға қайтып жатыр ма? Сабырға қайтып жатыр ма? Немесе жәрдем тілеуге қайтып жатыр ма? Немесе барлығына бірдей қайтып жатыр ма деген мәселеде барлығына бірдей қайтып жатыр деп те айтуға болады. Және сондай-ақ намазға қайтып жатыр деп те айтуға болады. Намазға, сабырлыққа, жәрдем тілеуге барлығына бірдей қайтып жатыр деп те ғұламаларымыз айтады. «Уа иннаха лакабиратун илля алял хашиин» ол ауыр хушу етушілерден басқаларға деді. Бұны қалай түсінеміз? Кейбіреулер осы аятты былай қате түсінген. «Әл-әжру әлі қадір ілмашаққа» деген бізде ереже бар. Яғни, сауап машаққаттың қаншалықты көп болатынына байланысты дейді. Бір іс ауыр болатын болса, соның ауырлығына қарай сауабы көбірек болады дейді. Енді бұл жерде Алладан қорқпағандарға намаз ауыр дейді. Немесе, ықыласы кем болғандарға намаз ауыр дейді. Біреулер айтқан, ондай болатын болса, ықыласпен намаз оқыған адамның сауабы, ықылассыз намаз оқыған адамның сауабынан азырақ деген. Неге себебі? Алла субханаху тағала ықыласы жоқтарға намаз ауыр деп жатыр. Егер ол іс ауыр болатын болса, онда оның сауабы көбірек болады дегенді айтқан. Әлбетте, бұл жерде бұл ондай мағынада келген емес. Бұл жердегі мағынасы адам, мысалы, бір нәрсеге сенбесе, немесе бір нәрсеге иманы күшті болмаса, түсінбесе ол істің хикметін, табиғаты қабылдамайды. Не үшін оны істеуім керек деген секілді, ода ой туындайды. Ал бірақ сол істің пайдасын білетін болса, жақсылығын білетін болса, ол істен хикметті, қандай артында даналық жатқандығын түсінетін болса, оны істеу адамға жеңіл тиеді. Жеңіл тигенде, яғни оны ықыласпен істейді. Мысал, сізге бір дәріні берді. Осы нандай ауруыңа пайда береді деді. Сіз соған сенсеңіз, онда оны сондай бір ықыласпен қабылдайсыз. Ал егер сенбесеңіз, онда ықыласпен қабылдамайсыз. Бұл жердегі ауыр деген сөз, ауыр дегенде, яғни намаз хушуапен оқыған адамның кімде-кім хушуапен намазды оқитын болса, ол ешқандай бір қиындықты сезбейді деген сөз емес. Керісінше, хушуапен адам намаз оқыған кезде, ол көбірек қиындықты сезеді. Қай жағынан? Ол намазда тұрады, құлшылықта тұрғанын сезінеді, Алланың алдында тұрғанын сезінеді, күнәларын ойлап тұрады, күнәларын Алланың білетіндігін біледі, сол үшін қиналады. Ол аятты оқыған кезде жәннат аяттарын, мысалы, жүрегінде қуаныш пайда болады, қорқу аяттарын оқыған кезде жүрегінде қиналу пайда болады. Ол әрбір аятқа көңіл бөліп тұрады. Бұлай намаз оқу, әшін ықылассыз тұрып оқыған намаздан ауыр адамға. Неге? Себебі ол үлкен жауапкершілікті сезеді. Бірақ сол арқылы Алланың разылығына жететіндігін, иншалла соған сабыр ететін болса, ертең үлкен сауаптың, жәннаттың бар екендігін білген кезде, сол тұрғыдан намаз оған жеңіл болады. Ол бағанағы аяғын ауырғанын сезбейді, немесе тағы да басқа да сонда ешқандай бір қиындық сезбейді деген мағынада емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқыған кезде аяқтары ісіп кететін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқыған кезде аяқтары ісіп кететін. Және пайғамбарымыз аяқтарының іскенін сезбейтін, ешқандай бір ауыртпашылық сезбейтін деп айтуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз секілді табиғат тұрғысынан адам. Және хадисте өз айтқандай, мен сендерден екі адамның ауруын сезінем деді. Ауырған кезде жай біз секілді адамдардың екеуінің ауырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сезеді. Кейбіреулерге айтсаң осындай мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнімен намаз оқыған ғой десең, ой, ол пайғамбар ғой дейді. Пайғамбар ғой деген сөзі, яғни ол бір адамдық сипаттан жоғары деген секілді мағынада айтады да. Біз егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды адамдық сипаттан жоғары деңгейге қойып қоятын болсақ, онда пайғамбарымызды өзімізге үлгі етіп тұта алмай қаламыз. Сол үшін де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адам екендігін, ораза тұтқан кезде қарын ашатындығын, қарын ашқан кезде әлгі тас байлап алатындығын, намазға тұрған кезде аяқтары ісіп кеткен кезде аяғының ауырғандығын сезетіндігін біз оны білуіміз керек. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарап тұрып, жаны ашып жылайтын. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бұл тұрғыдан адам ретінде көрген кезде өзімізге үлгі ете аламыз. Егер періште болатын болса, ол періште мен адаммын дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз секілді адам. Бұл жердегі ауыртпашылық бұл адам ықылассыз тұрған кезде мен не үшін істеп тұрмын бұны басқа деген секілді. Мысалы, оның иманы күшті емес. Намазға тұрған кезде тезірек бітіре салсам екен деген секілді ойда тұрды. Ол сол тұрғыдан қиналады. Ал ұзағынан тұрса да адам осы ахиретіме азық болады. Мен Раббыма құлшылық етсем, Раббым маған разы болады деген адам сенімде тұрған кезде, ол намазда тұрған кезде қуанады, ауырып тұрса да, намазда қиналып тұрса да, бағанағы ұзағынан тұру оған қиын болса да, ол ерекше бір ләззатын сезеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің көз қуанышым намазда етілді деді. Яғни мен намазда ешқандай қиыншылық сезбеймін деген мағынада емес. Сол үшін де бұл жердегі, яғни ықылас, бұл жерден ықылассыз оқылған намаздың сауабы ықыласпен оқылған намаздың сауабынан артық деген ешқандай мағына шықпайды. Бұл әлбетте ақмақ адамның түсінігі. Уа иннаха лакабиратун илля алял хашиин. Адам ахиретке иманы күшейген кезде оған ол қиыншылықтарға шыдау да жеңіл болады. Олар кімдер? Аллазина язуннуна аннахум мулақу раббихим ва аннахум илайхи раджиун. Әлгі хушу' сипатында болғандар, Алладан қорққандар, ынталылар, язуннуна аннахум мулақу раббихим. ертең Раббыларымен қауышатындығына нақ сенушілер дейді. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Және ертең Раббыларына қайтатындығына нақ сенушілер дейді. Бұл жерде аятта «Язуннун» деген сөз кеп тұр. «Язуннун» яғни «зан» деген сөзден шығады. «Зан» бұл білімнің деңгейлерін ғұламаларымыз реттеген кезде, мысалы «айлім» дейді. «Айлім» деген бір нәрсеге деген сенім, және ол сенімде ешқандай күмән жоқ. Одан кейінгісі «зан» дейді. «Зан» деген, мысалы, 95% дейік сенім, 5%-ға бұлай болмауы мүмкін деген секілді бір ихтималды кіргізу. Бұл жердегілер енді Алла субхана ва тааля ертең Алланың алдына барамыз, Алламен қауышамыз деп 95%-ға сеніп, 5%-ға олай болмай қалуы мүмкін деп ойлап жатқан адамдар ма? Әлбетте олай емес. Кім бұлай ойлайтын болса, онда ол адам мұсылман емес. Кімде кім жарты пайызға болсын, ахирет жоқ ау, ертең Алланың алдына бармаймыз ау, бармай қалуымыз мүмкін деген секілді ойда болатын болса, бұл адам мұсылман емес, бұл адам кәпір болады. Ал кәпір адамды Алла субхана ва тааля мақтамайды. Бұл жерде ынталы, ықыласты, Алладан қорқушылар дейді, және олар деп жатыр. Әлләзина орысшаға аударған кезде, мысалы, которые деген сөз шығады. Яғни әлгі. Бұлар ертең Алламен қауышатындығына сенетіндер дейді. Сол үшін де ғұламаларымыз Құранда ван деген сөз айлым, яғни нақ сенім деген мағынада келеді дейді. Яқин сенім деген мағынада келеді дейді. Мысалы: "Инни зананту анни мулақин хисабия". "Инни зананту анни мулақин хисабия". Мен ертең Алланың алдында есеп беретіндігіме нақ сендім дейді. "Фахуа фи айшатир радия". Ол ертең разы болатын жағдайда, разы болатын Аллада халде өмір сүреді деді. Бұл жерде яғни ол мен ертең Алланың алдына барып қаламау, барып мүмкін барып қалмайтын шығарым деген секілді ойда жүрген адам емес. Бұл жерде инни зананту деген, яғни мен нақ сендім дегенді білдіреді. Нақ сендім. Бұның мағынасы бұл жерде ондай болатын болса, аллазина язуннуна аннахум мулақу раббихим деген, яғни олар ертең Алланың алдына қайтатындығына, ертең Алламен қауышатындығына, Алламен жолығатындығына нақ сенгендер, яқин сенімде болғандар деген мағынаны береді. Бұл бірінші тәпсір. Екінші тәпсір, ғұламаларымыз айтады, бұл жердегі зан сөзі сол әлгі. Мынандай да ихтимал барау деген секілді мағынада келетін зан сөзі болуы әбден мүмкін дейді. Ондай болатын болса, бұл аятты қалай түсінеміз? Муляқу раббихим, Раббысымен қауышады деген сөз араб тілінде өлімге де айтылады. Өлімге де айтылады. Яғни арабтарда бір адамды қайтыс болды деп айтпақшы болса, пәленші Раббысымен қауышты дейді. Пәленші Раббысымен қауышты. Дүниеден өтті деген сөз. Бұл жерде себеп айт немесе нәтиже айтылып, себеп мақсат тұтылады. Бұл нәрсені қазір түсіндіріп береміз иншалла. Мысалы, арабтарда мынандай ереже бар. Бір сөзді қолданатта екінші нәрсені мақсат тұтады. Мысалы, нәтижені айтатта себепті мақсат тұтады. Себеп дегенде, нәтиже дегенде. Біреу, біреуге пышақ тығып алды. Яғни, бұл жерде бұл себеп. Нәтиже өлім. Нәтиже өлім. Мысалы, пәленшіні өлдірді дейтін болса, яғни сол өлімге алып келетін істі істеді. Ол себебін жасады. Ал бірақ, адамнан ол пышақ жанын алмайды. Алла субхана ва тааля оның жанын алады. Яғни нәтижесі өлім. Анау себеп. Анау себеп. Мысалы, біреу кеуірт, сіріңке жағады. Бұл жағу бұл себеп. бір нәрсеге тигізетін болса, ол өртеніп кетеді. Мысалы, сол нәрсенің өртеніп кетуі ол нәтиже. Яғни, өлім себеп, Раббымен қауышу нәтиже. Түсінді ме? Бұл жерде яғни олар Раббысымен қауышамыз деп ойлайтындар деген, яғни әр уақытта сол Раббымызбен қауышуға себеп болатын өлім бізге келіп қалады деп ойлайтындар деді. Яғни ол маған өлім қазір 100% келеді деген сенімде емес, кез келген уақытта әрбір сәтте маған өлім келіп қалуы мүмкін деп ойлап тұрған адам. Кімде кім қазір маған өлім келіп қалады ау, қазір маған өлім келіп қалады ау, осы намазым соңғы намаз болады ау деп ойлаған адам намазды қандай ықыласпен, қандай хушуапен оқиды. Бұл жердегі яғни аяттың бір мағынасы, яғни олар әрбір сәтте өлім келіп қалады деген ойда болатындар дейді. Соларға намаз жеңіл тиет дейді. Ауыр болмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не үшін айтатын еді? Саллиу салата муаддиа. Яғни қоштасушы адамның намазын оқыңдар дейтін. Қоштасушы адам болды, қазір маған өлім келеді. Мені өлім періштесі есігімнің алдында тұр. Осы намазымды оқып болсам болды, сонымен мен жанымды алады деген сенімде болған адам. Бұндай адам намазды қандай хушуапен оқиды? Бұндай адам намазды қандай ықыласпен оқиды? Бұның бір мағынасы сол. Яғни бұл жерде яқин мағынасында емес, ондай болатын болса, ол кәдімгі зан деген әлгі мағынада келе береді. Ой деген мағынада келеді. Және сондай-ақ, тағы бір мағынасы, ғұламаларымыз айтқандай, олар күнәлерімен Раббымызбен қауышып қаламыз ба деп ойлайтындар деген мағынада келеді. Яғни мен күнәм бар, күнәм тау сияқты, мен басып қалайын деп тұр, мен басып қазір басып қалады деген ойда тұрған адам, ол адам намаз оқыған кезде Алладан сол күнәлерінің кешірілуін сұрап, ықыласпен тұрып намаз оқиды. Бұл жерде ондай болатын болса бір мағынасы, олар Раббыларына күнәлерімен барып қаламыз ба деп ойлайтындар деген мағынада келеді. Тағы бір мағынасы, яғни біз осы амалдарымыздың Алла қабыл етсе сауабымен барамыз деп ойлайтындар деген мағынада келеді. Ва аннахум илайхи раджиун, және олар Аллаға қайтатындықтарына сенеді деді. Аллаға қайтатындықтарына сенеді. Аллаға қайту деген сондай күнге, сондай уақытқа, сондай жағдайға қайту, ол жерде Алланың үкімінен басқа ешкімнің үкімі жоқ, Алланың басқаруынан басқа ешкімнің басқаруы жоқ. Лиманил мулкул яум лиллахил вахидил қаһар. Ол күні патшалық кімде болады? Жалғыз Аллада болады. Бұл дүниеде барлығы да Алланың әлбетте қалауымен, Алланың барлығы да Алланыңкі, бірақ бұл дүниеде мысалы пәленші-пәленшінің басшысы, пәленші бір іске себеп болды, немесе бір істен тосты, басқа деген секілді мәселе бар бұл дүниеде. Ал ахиретке барған кезде, ол кезде тек қана Алланың патшалығы болады, Алланың бұйрығы болады, болды, одан басқа еш нәрсе болмайды. Аллаға қайту деген сондай мағынада келеді. Ал бұны кейбір адасқан топтар басқаша түсінген. Олар Аллаға қайтамыз деген, яғни Алланың белгілі бір мекені бар, сол жерге қайтамыз деп түсінгендер. Екінші біреулер, әлгі танасухия деген фирқа болған, біз сол жақта әуелден болғамыз, қайтамыз деген, яғни сол болған жағымызға қайту, ондай болатын болса, біздің рухтарымыз сол жақта мәңгілік болған, рухтың бастауы жоқ, рух мәңге деген секілді осындай дұрыс емес пікірлерді айтқандар бар. Әлбетте, бұл аят оған дәлел болмайды. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады. Я бани Исраил, азкуру ниъмати аллати анъамту алейкум ва анни фаддалтукум алал аламин. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметтерімді және сендерді әлемде үстем қылғанымды есте сақтаңдар деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде оларға берген нығметтерін айтып жатыр. Басындағы аятта да, ей бани Исраил ұрпақтары, менің сендерге берген нығметтерімді естеріңде сақтаңдар естеріңе алыңдар деген аят келген еді. Бұл жерде де тура сонда аят келіп тұр. Бани Исраил, Исраил ұрпақтары, менің сендерге берген нығметтерімді естеріңе алыңдар, және сендерді бүкіл әлемде сендерді абзал еткенімді естеріңе алыңдар деген мағынада келген. Бұл жердегі әлемдерге деген сөздің мағынасы ғұламаларымыз айтқандай, сол заманында болған адамдарға адамдардан абзал ету деген мағынада келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан, пайғамбарымыздың үмметінен бұлар абзал емес. Әсіресе пайғамбарымыз келіп, пайғамбарымызға иман келтірмеген кезде бұлар кәдімгі діннің дұшпанына, кәпірлерге айналды. Өз уақыттарында басқа қауымдарға пайғамбар Алла субханаһу ва тааля жіберместен осыларға жіберді. Муса алейхи салам айтқандай: "Узкуру из жаала фикум анбия ва жаалакум мулука". Сендерден пайғамбарлар шығарды, сендерді патшалар етті деді. "Ва атакум ма лам юти ахада мин аль-аламин". Сені басқаларға бермеген нәрсені сендерге берді. Бұлтты сендерге көлеңке етіп қойды, сендерге манна ва салва тамағын беріп қойды, тағы да басқа да жақсылықтарын берді. Сөйтіп сол уақытта сендерді абзал етті. Яғни мен сендерді сол уақытта абзал еткенімді естеріңе алыңдар деп Алла субханаһу ва тааля Бани Исраил, Исраил ұрпақтарының есіне тағы да нығметтерін салып жатыр. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля айтады: "Уаттақу яумен ла таджзи нафсун ан нафсин шайа". Біреу үшін ешкімнің қайыры тимейтін, яғни бір адамның орнына күнәсін көтеріп, немесе оның орнына бағанағы сауабын бере алмайтын күннен қорқыңдар. Ан нафсин шайа ва ла юқбалу минха шафаа, және шапағат қабыл етілмейтін, ва ла юқазу минха адл, және соның орнына, әлгі адамның орнына, мысалы соның жәннатқа бару үшін ақы алынбайтын, және оларға ешқандай жәрдем берілмейтін күннен қорқыңдар деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Бәни Исраил ұрпақтарына сендер егер менің нығметтерімді естеріңе алып маған иман келтіре алмасаңдар, пайғамбарға иман келтіре алмасаңдар, ахиретке дайындық көре алмасаңдар, онда ертең азабы ауыр болған күнді естеріңе алып иман келтіріңдер деп Алла субханаһу ва тааля оларға айтып жатыр. Күн дегенде бұл жерде, яғни уаттаху яума деген сөздің тікелей мағынасы күннен қорқыңдар деген мағынаны береді. Негізінде мағынасы сол күнде болатын азаптардан қорқыңдар деген мағынада. Себебі күн деген ол әлгі мысалы уақыт, сол уақыттың ішінде сол нәрселер болады. Ол күнді, қиямет күнін, Алланың алдына баратын күнді мұсылман да кәпір де көреді. Бірақ ол біреу үшін жақсы болады, біреу үшін жаман болады. Яғни мәселе күнде емес, мәселе сол күнде болатын кәпірлерге, күнәһарларға болатын ауыртпашылық жайында айтылып жатыр. Уаттақу яума ла таджзи нафсун ан нафсин шайа. Ол күні бір адам екінші бір адамның орнына бір нәрсе істей алмайды. Және біреудің екінші бір адам үшін шапағаты жүрмейді. Бұл жерде шапағаты жүрмейді деген кезде, яғни кәпір адамға қатысты айтылып жатыр. Кәпір адамға қатысты. Себебі кәпір адамға ешқандай шапағат жоқ. Мәлил залимина мин хамими ва ла шафии йута. Қиямет күні күнәһар кәпір залымдарға ешқандай шапағатшы жоқ. Бұл жерде, яғни Аллаға иман келтірмеген. Ал Аллаға иман келтірген адамдарға қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадистерінде де, Құран аяттарында да шапағаттың бар екендігі айтылған. Сол үшін де әхлі сүннә уәл жамаа жалпы Алладан шапағаттың бар екендігіне ертең пайғамбарымызға шапағат етуге және басқа да ізгі адамдарға шапағат етуге Алланың мүмкіндік беретіндігіне сенеді. Бұл жерде, яғни аят негізінде кәпірлерге қатысты айтылып жатыр. Адам жалпы өзінің бір бауырын, туысқанын құтқару үшін не істейді? Бірінші, қолынан келсе өзі араласады. Өзі орнына соны шешуге тырысады. олай болмай жатса, оны қабылдамай жатса, енді ортаға адам салады, бана шапағатшы ретінде. Шапағат деген араб тіліндегі негізі шафа деген сөзден шығады. Шафа деген жұп деген сөз. Ол шафаи уәл-уатр деп Құранда келеді ғой. Тақ және жұп деді. Яғни не адам бір адам жалғыз болып тұрады, соған екіншісі келіп қосылады. Оған тағы да демеу береді, оған келіп көмек қолын созады. Бір адам жанына тағы да адамның келуі деген сөз. Шафаа сол үшін де біреудің біреуге келіп қосылуы, көмек беруі дегенді білдіреді. Ол күні ондай шапағатта жоқ, және мысалы біреу қателік істеп қойса, соның орнын жаппақшы болады. Моральный ущерб дейді ғой бағанағы. Соған бір зиян келген болса, сол зиянын төлеп, үйтіп-бүйтіп разы етпекші болады. Қиямет күні ол нәрсе де жоқ, және оларға ешқандай жәрдем берілмейді. Жәрдем берілмейді, ешқандай оларға жәрдем көрсетілмейді. Бұл қазір біз айтып кеткендей, Аллаға иман келтірмегендерге қатысты. Аллаға иман келтіргендерге қатысты. Алла субханаһу ва тааля қаласа, оларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның періштелердің, шәһиттердің, ізгі адамдардың, Құранның, оқыған Құранның немесе тұтқан оразасының шапағаты болады. Барлығы біткен кезде Архамур рахимин, мейірімділердің мейірімдісі болған Алланың өзінің шапағаты, Алланың рахметі бар. Сонымен қанша адамдар Алла субханаһу ва тааля қаншалардың күнәсін кешіреді. Бұл Аллаға иман келтіргендерге қатысты. Ал Аллаға иман келтірмегендерге ешқандай шапағат жоқ. Алла субханаһу ва тааля сондай күнге баратындықтарыңды естеріңе алып, иманға келіңдер деп Бани Исраил ұрпақтарын Алла субханаһу ва тааля иманға шақырып жатыр. Және бұл тек қана Бани Исраил ұрпағына емес, жалпы соларға қатысты түсуімен бірге бүкіл адамзатқа ескерту. Бүкіл адамзатқа ескерту. Енді түсу себебі, әлбетте бұл жерде түсу себебіне қатысты ғұламаларымыз айтады, риуаяттар келтіріп, Бани Исраил, Исраил ұрпақтары айтатын болған, бізге пайғамбарларымыз, ізгі әкелеріміз шапағатшы болады, сөйтіп біз құтылып кетеміз, басқа деген секілді сөздерді айтатын болған. Соларға Алла субханаһу ва тааля осы аятта жауап беріп жатыр. Және бұл әрбір адам үшін ескерту. Әрбір адамға сондай уақыт келеді. Ол кезде жағдай қиын болады. Ол кезде ақы беріп кете алмайсың. Ол жерде саған мәдеп жәрдем беріп жіберетін адам жоқ, проблемаң шешіп жіберетін адам жоқ. Ондай болатын болса, сол күн келіп қалмай тұрып, әрекетіңді жаса деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Және ол сәт кез келген уақытта келіп қалуы мүмкін. Адам айта алмайды, мен мынанша жыл өмір сүремін, мынанша уақытым қалды деп. Кез келген сәт соңғы сенің уақытың, өміріңдегі соңғы сәттер болуы мүмкін. Ол сәт келіп қалатын болса, болды. Алла субханаһу ва тааля одан кейінгі уақытты сипаттап жатыр. Оның сондай ауыр күн екендігін, ол күні әрбір адам нәпсім-нәпсім деп қалатындығы, ол адам ол күні адам адамнан қашатындығы, соның барлығын адам есіне алуы керек. Және Алла субханаһу ва тааляның алдына баратындығына дайындық көру керек. Бұл аяттар адамға үлкен ескерту болатын аяттар. Яғни, біз бұл аяттардан жалпы намаз оқып, ораза тұтып, Алладан дұға тілейтін болсақ, бұл біздің басымызға түскен қиыншылықтарды жеңілдететіндігін білуіміз керек. Сабырлық мұсылман адамның өмірінде үлкен рөл ойнайды. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля мысалы жалпы сауап амалына қатысты айтады. Мән жа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кім бір сауап істесе, оған 10 есе қайтарым бар дейді. Садақаға қатысты Алла жолында садақа бергендерінікі ол не сияқты дейді әлгі? Бидай сияқты. Бір тал өсіп шығады, одан 7 сабақ тарайды, оның арғайсында 100-ден дән бар, сөйтіп 700-ге дейін. 700-ге дейін деп көбейтеді екен садақаны. Ал сабырға қатысты иннама йуфас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр етушілер ертең қайтарымын, сауабын есепсіз алады деп жатыр. Бұл жерде бұл сабырлық және ораза да сол сабырлықтың ішіне кіреді. Арғыр Алла Субханау Тағала Бәне Исраил ұрпақтарына берген жақсылықтарын қазір жалқылам айтқан болса, бұдан кейін тағы да жеке-жеке жақсылықтарын естеріне салып, олардың аяттарды жалғастырады. Алла нәсіп етсе, оны біз келесі дәрісімізді үйренетін боламыз. Алла Субханау Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.